Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Γενικό Γραμματέα της Νομαρχικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας. Οπότε πείτε μας λίγο πώς το εισπράξατε εσείς αυτό ως μήνυμα από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
Καλημέρα αρχικά. Καλημέρα σε όλους τους ακροάτριες και ακροατές. Εντάξει, ο πρόεδρος νομίζω ότι βάζει τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να τα βάλει.
Με ποια εννοείται.
Αν εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ο ίδιος ο κόσμος θέλει να δει μια σοβαρή πολιτική αλλαγή και να μην φτάνει η 15η μέρα του μήνα,
ναι,
και να μην μπορεί να βγάλει το μήνα συνολικά ή να βλέπει όλα αυτά τα ζητήματα ακρίβειας ή τα θέματα των καρτέλ και σχολοκέρδειας που παρατηρούμε σε βασικές δομές της ελληνικής οικονομικής και παραγωγικής ζωής, τότε νομίζω ότι θα πρέπει αυτό το Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα την Κυριακή, ο κόσμος να έρθει, να ψηφίσει, να βοηθήσει τους συνέδρους του ΠΑΣΟΚ να κατέβουν στο συνέδριο 27 με 29 Μαρτίου και να εκφράσουν τις βασικές προτάσεις και αυτά τα οποία θέλουν να δουν για να αλλάζουν συνολικά στη χώρα. Το έχει ξαναπεί και ο πρόεδρος και θα το επισημάνω και εγώ ακόμα μια φορά, ότι η μοναδική περίπτωση για να μην έχουμε μία ακόμα τετραετία με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να υπάρξει μια αλλαγή στους συσχετισμούς και το ΠΑΣΟΚ να είναι μπροστά έστω και με ένα σταυρό, με μια ψήφο.
Μάλιστα.
Θα πει κάποιος. Είναι δύσκολο. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν χαμηλά, η Νέα Δημοκρατία εκτοξεύεται, φτάνει στο 30% ήδη και.
Ναι, αλήθεια.
Πολλές οι απαντήσεις.
Ναι.
Το πρώτο βασικότερο είναι ότι σε όλες μα όλες τις δημοσκοπήσεις, ακόμα και αυτές έτσι όπως γίνονται και με τον τρόπο που γίνονται, ένα είναι το βασικό ζητούμενο από τον κόσμο, ιδιαίτερα στα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ότι ζητάει την πολιτική αλλαγή. Ζητάει να αλλάξει η καθημερινότητά του και δεν είναι ικανοποιημένος με την κυβέρνηση αυτή.
Ναι,
το
μα
δεύτερο,
στη πρόθεση
δεύτερο,
ψήφου όμως...
Κάτσε να ολοκληρώσω. Ναι.
Το δεύτερο. Εάν οι δημοσκοπήσεις αυτές έτσι όπως βγαίνουν και καλώς βγαίνουν και με τον τρόπο που βγαίνουμε, είναι οι ίδιες εταιρείες που το 23 μας δίναν το ΣΥΡΙΖΑ στο 35 και βρέθηκε στο 17, εσείς θα μου πείτε ποιο είναι το επόμενο που πρέπει να πω.
Θεωρείτε δηλαδή ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σε ό,τι θέλει με αυτό που φωτογραφίζεται στις δημοσκοπήσεις? Αυτό μας
δεν
λέτε.
Ξέρω. Γι' αυτό είπα εσείς θα μου το πείτε. Εμένα η άποψή μου είναι ότι είτε κάτι γίνεται λάθος είτε κάτι γίνεται στοχευμένα.
Δηλαδή αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις?
Αμφισβητώ τον τρόπο με τον οποίο γίνονται και το γεγονός ότι γίνονται δημοσκοπήσεις συνέχεια για ένα χρονικό διάστημα όταν μπορούν με συγκεκριμένο τύπο ερωτήσεις να φέρουν την κουβέντα και τη συζήτηση προς συγκεκριμένο πλαίσιο.
Για την πρόθεση ψήφου πάντως, ακόμα και ο ίδιος ο Παύλος ο Γερουλάνος, ας πούμε πριν από καιρό, με την περίφημη Βελώνα, αποδέχεται το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων ότι δείχνει το ΠΑΣΟΚ να είναι εκεί σε ένα ποσοστό, 11-12, εκεί.
Δεν διαφωνώ. Ναι. Ο κ. Γερουλάνος καλά κάνει, το αποδέχεται, πάρα πολύ σωστά το λέει. Και αυτό που είπε τότε ο Παύλος ο Γερουλάνος ήταν ότι θα πρέπει εμείς να ανεβάσουμε τα ποσοστά μας για να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να εκφράσουμε μια έτερη κυβερνητική επιλογή.
Πιστεύετε
δεν
ότι...
Δεν είναι πρόβλημα σε όλο αυτό που είπε. Δώστε μου σε όλο λεπτάκι.
Ναι.
Ποια είναι η διαφοροποίηση όμως? Πατάμε πάνω στις δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα όταν... Και δεν το λέω τώρα για εσάς, το λέω συνολικά. Στην καθημερινότητα, είτε στα ΜΜΕ, είτε με κόσμο ας πούμε, που πρόσκειται προς τη Νέα Δημοκρατία, ή τέλος πάντων θέλει να μας φέρει μια αντιπολίτευση πάνω στο ΠΑΣΟΚ. Πατάνε πάνω στο γεγονός ότι δημοσκοπήσουν ότι ο κόσμος δεν σας στηρίζει, δεν σας εκφράζει, δεν. Ωραία. Γιατί όμως δεν αναφέρουμε τα ζητήματα των δημοσκοπήσεων όταν οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα το 23, δημιούργησαν ένα τέτοιο στρεβλό αποτέλεσμα με κατεύθυνση του κόσμου προς λάθος οπτική? Διότι ιδιαίτερα τότε το 23, εάν ξέραμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται και φτάνει στο 17 από το 32, ενώ είναι αξιωματική αντιπολίτευση και αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά, θα ήταν τελείως διαφορετικό το αφήγημα και αυτά που θα δίναμε στον κόσμο να καταλάβει.
Κύριε Πολίτη, είναι γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ και με την φιλοσοφία που έχει και με τους ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν το συγκεκριμένο κομματικό χώρο έχουν μια ελευθερία. Μια ελευθερία όμως που έχει προκαλέσει έτσι εξωτερικές εντυπώσεις, δίνοντας ένα πολεμικό κλίμα μεταξύ των μελών του ΠΑΣΟΚ. Ένα διχασμό, μια διαφωνία και μια γκρίνια, η οποία ίσως δημιουργεί έτσι αυτή την εντύπωση της αστάθειας, αφού μιλάμε για σταθερότητα, και αυτό είναι και το ζητούμενο το οποίο η αντιπολίτευση, αν θέλετε, η κυβέρνηση στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιεί, προκειμένου να τονίσει στο λαό ότι αν δεν έχουμε σταθερότητα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν είναι ένα σώμα, να το πούμε έτσι. Έχει εσωτερικές ρογμές. Το δεχόμαστε αυτό αρχικά?
Να το βάλουμε λίγο σε ένα πλαίσιο σημαντικό.
Να ολοκληρώσω την ερώτηση και μετά να μας απαντήσετε. Θεωρείτε λοιπόν ότι παρόλο που γίνονται προσπάθειες προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να βγει πιο δυνατό, να βγει πιο συγκροτημένο και με μια πρόταση σταθερή, ούτως ώστε να κερδίσει ξανά αυτά τα ποσοστά και να κουνηθεί και η βελόνα, αυτές οι εκλογές, αυτές οι εσωτερικές εκλογές, είναι ένα βαρόμετρο για το τι μπορεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές?
Λοιπόν, πάμε λίγο στο πρώτο σκέλος. Πολύ ωραία έτσι όπως να το θέτετε. Αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε μέσα από το συνέδριο, είναι να εκφραστούν όλες οι απόψεις και όλες οι πλευρές. Γιατί έτσι οφείλουμε να κάνουμε στη δημοκρατία, και ιδιαίτερα σε ένα σύστημα δημοκρατικό που εμείς μέσα από το ΠΑΣΟΚ, από τη μεταπολίτευση και έπειτα, νομίζω το έχουμε στηρίξει σε όλες τις εκφάνσεις του. Το συνέδριο αποτελεί το νούμερο ένα θεσμικό όργανο και το ανώτατο όργανο του κόμματός μας. Κανένα μέλος, κανένας γραμματέας όπως εγώ, κανένας τομεάρχης όπως είναι πάρα πολλοί σύντροφοι και ούτω καθεξής, δεν μπορεί να υπερσκελίσει και να επιβάλλει την άποψή του παρά μόνον ό,τι αποφασίσει στο συνέδριο. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, εμείς στις 27 μέχρι 29 Μαρτίου, αυτά που θα αποφασίσουμε θα είναι δεσμευτικά για όλους. Σε ένα τέτοιο λοιπόν πλαίσιο, είτε μιλάμε για μια οικογένεια, είτε μιλάμε για μια εταιρεία, είτε μιλάμε για έναν σύλλογο, είτε μιλάμε για μια κοινωνική ομάδα, θα πρέπει να εκφραστούν όλοι, να τοποθετηθούν όλοι, και αφού αποφασίσουμε δημοκρατικά πού θα πορευτούμε, να το ακολουθήσουμε όλοι μαζί ως μια γροθιά. Συνεπώς, και το πρώτο κομμάτι μου.
Ναι.
Καλά κάνουν όλοι και εκφράζονται. Είναι δημοκρατία, πρέπει να γίνεται, αυτό εμείς πρεσβεύουμε και έτσι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ας βγαίνει και γκρίνια, ας λέει ο καθένας μια διαφορετική άποψη που μπορεί εμένα, για παράδειγμα, σαν πολίτη Νίκο, σαν έναν απλό πολίτη της χώρας αυτής και ως μέλος του ΠΑΣΟΚ, να μην μου αρέσει. Εγώ θα εκφράσω τη δική μου και θα πάμε μετά μέσα στο συνέδριο. Στο ανώτατο θεσμικό μας όργανο, το επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ανώτερο όργανο. Ο ίδιος ο πρόεδρος ακολουθεί πάντα τις επιταγές του συνεδρίου. Ό,τι αποφασίσει το συνέδριο, όλοι από πίσω θα συστρατευτούμε.
Ναι.
Αν κάποιος θέλει να αμφισβητήσει το συνέδριο και τη δυναμική των 5.000 συνέδρων που από πίσω τους ακουβαλάνε ολόκληρη την κοινωνία του δικού μας χώρου, τι να σας πω τώρα, εκεί νομίζω ότι τι θα το κάνει, γιατί δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει το συνέδριο ενός χώρου προοδευτικού, ή θα το κάνει επί τούτου. Αλλά ο ίδιος θα είναι εκτεθειμένος αν το κάνει.
Σίγουρα περιμένετε, φαντάζομαι, να δείτε όντως πώς θα εξελιχθούν οι εργασίες του συνεδρίου, και μέσα από αυτό το πλαίσιο θα αποφασιστούν και κάποιες κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση που και αυτή έχει προκαλέσει τριβές στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε να δείτε. Όλοι αντιδρούν για πολλούς λόγους. Και ιδιαίτερα για διευρύνσεις, οι οποίες έρχονται από τα αριστερά, και σας μιλάει ένας άνθρωπος όπως εγώ, ο οποίος πραγματικά θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο εδώ στη Μαγνησία ειδικά λιδωρηθήκαμε, μέχρι και χτυπηθήκαμε, όχι εγώ προσωπικά, άλλοι σύντροφοί μου και συντρόφισσες, στα χρόνια τότε του 11 και του μνημονίου με τα κατσαρόλια, όσοι έχετε πρόσβαση στο YouTube, χτυπήστε να δείτε τι κάναν τότε πλευρές του ΣΥΡΙΖΑ, που έρχονταν έξω από τις δικές μας οργανώσεις και εκδηλώσεις και βαρούσαν τα κατσαρόλια και κάνανε και ψηλοεπιθέσεις. Ήταν εκεί και βουλευτές τώρα του ΣΥΡΙΖΑ και πάρα πολύ. Σας το λέω λοιπόν αυτό που θα σας πω, ένας άνθρωπος που καταλαβαίνετε ποια είναι η τοποθέτησή μου. Η διεύρυνση αυτή τη στιγμή που κάνει ο χώρος μας δεν το κάνει σε μια σύνθεση καρέκλας. έλα εσύ δίπλα να μιλήσουμε, να συζητήσουμε και να μοιράσουμε. Όχι. Η διεύρυνση που γίνεται, γίνεται υπό τη λογική ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αυτό το πλαίσιο, αυτό το πρόγραμμα και όποιος θέλει έρχεται και συντάσσεται ως στρατιώτης δίπλα. Και αυτός είναι ο σωστός τρόπος διεύρυνσης.
Ναι, μα υπήρξε. Η διεύρυνση όμως γίνεται, αναφέρθηκαν και πρόσωπα συγκεκριμένα. Και εκεί απάνω υπήρξαν κάποια.
Οι αντιρρήσεις.
Όχι μόνο αντιρρήσεις, υπήρξαν και αντιρρήσεις και από κάποιους ίδιους που υπήρχαν μέσα στη διεύρυνση, έτσι.
Ωραία, αυτά μπορεί να είναι τεχνικά ζητήματα που να μην είχαν συζητηθεί σωστά. Σε αυτόν έχετε δίκιο, μπορεί κάποιο να ξέφυγε.
Όσο και για τη Μαγνησία που λέτε, σχολιάστηκε. Εγώ θα μείνω απλώς στο σχολιάστηκε. Η παρουσία σεβαστών ανθρώπων και πολιτικών, δεν ξέρω πόσο ενεργεία πολιτικών είναι, όπως της κυρίας Ρουδούλα Ζήση, έτσι,
του
κυρίου Βουλγαρή.
Πάρα πολύ σωστές διευρύνσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν χρόνια εμπειρία, έχουν
μάλιστα. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό.
Και αλλά μπορούν να βοηθήσουν από το μετερίζι τους, δεν τους κατεβάζουμε βουλευτές. Μην μπερδευόμαστε, διεύρυνση. Δεν είναι για να κατεβάσουμε.
Όχι, η ερώτηση είναι. Δεν ήταν εκτός ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, μια διεύρυνση με κάποιους που είναι ήδη μέσα.
Μα μπήκαν στην επιτροπή για να μπορέσουν να φέρουν ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως. Κοιτάξτε το ΠΑΣΟΚ. Είχε φτάσει ένα 45-47% κάποια στιγμή.
Ναι.
Που σημαίνει ότι για να είμαστε τώρα στο 15, ας πούμε, ή 13 ή 12.
Ναι, μεσολάβησαν τα μνημόνια. Χρεοκοπία και τα μνημόνια.
Και άλλα πολλά, εγώ θα πω. Και έχουν επίσης άνθρωποι. Mm-hmm. Άρα αυτούς τους ανθρώπους εμείς πρέπει να τους προσεγγίσουμε και να τους μιλήσουμε. Δεν θα φέρουμε λοιπόν πρώην υπουργούς και πρώην βουλευτές οι οποίοι ήταν στα πολύ ψηλά νούμερα του 40, 42, 45 και 47% κάποτε να μας βοηθήσουν, να μας συμβουλέψουν.
Άρα το ΠΑΣΟΚ στράφηκε στη βάση του, στα πόδια του, ας το πούμε έτσι, προκειμένου να δει και να στηριχτεί ξανά, προκειμένου να διευρυνθεί με αυτόν τον τομέα, με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, μα και η Ροδούλα Ζήση και ο Αλέκος ο Βουλγαρής μπήκαν στην επιτροπή. Δεν αποτελούν μέρος της διεύρυνσης. Μέρος της διεύρυνσης είναι, για παράδειγμα, πρόσωπο μπορεί να είναι στην αριστερά. Πρόσωπα τα οποία μπορεί να είναι λίγο πιο κεντρώα, τα οποία έχουν ανακοινωθεί πάρα πολλά. Δεν θέλω κάποιον έτσι να βάλω παραπάνω ή παρακάτω. Αυτό λοιπόν είναι ένα πλαίσιο διεύρυνσης. Διεύρυνση είναι άτομα τα οποία, αν δείτε, αν πάμε εδώ στη Μαγνησία για παράδειγμα, γιατί η διεύρυνση δεν γίνεται μόνο από τα πάνω, γίνεται και από τα κάτω. Αν δείτε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είχαν κατέβει με άλλα κόμματα στις προηγούμενες εκλογές, μπορεί να ήταν στην Ένωση Κεντρών, μπορεί να ήταν στην Ένωση στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ήταν στην αριστερά. Την Νέα Αριστερά, οι οποίοι έρχονται, μπαίνουν τώρα ως υποψήφιοι συνεδροί. Αυτά είναι η έννοια της διεύρυνσης. Υπό ποιο πρίσμα όμως, έχει σημασία. Όχι της συγκόλησης. Πρακτικά είναι, έρχονται και μπαίνουν μαζί στο πλαίσιο των οργάνων και των στελεχών του ίδιου του ΠΑΣΟΚ. Αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλουμε να τους διώξουμε. Όπως και τους ψηφοφόρους. Δεν θα τους διώξουμε. Έτσι πρέπει να λειτουργούν τα πολύ σοβαρά κόμματα, οι πολιτικές παρατάξεις, στο πλαίσιο συμφωνιών. Το ότι αλλάζει κάποιος άποψη, εγώ Φερρυπίν, μπορεί να αλλάξω την άποψή μου και σε αυτό το οποίο πιστεύω για την εξωτερική πολιτική, την εθνική άμυνα, να συμβαδίσω με κάτι άλλο, το οποίο δεν το είχα στο μυαλό μου. Δεν είναι κακό να λες ότι έκανα ένα λάθος ή μπορεί να μην έκανα λάθος, να είχα εκείνη την οπτική, εκείνη την αντίληψη εκείνο το διάστημα και τώρα να το βλέπω διαφορετικά.
Μάλιστα.
Ξέρετε ποιο είναι άσχημο? Άσχημο είναι να πηγαίνουν βουλευτές ή υποψήφιοι πρόεδροι ενός χώρου και να παρακαλάνε για μια θέση σε υπουργείο ή να γίνουν υπουργοί. Αυτό είναι άσχημο. Αυτό είναι άσχημο.
Εννοείται αυτό, ότι δεν τιμά κανένα.
Ναι, καταλαβαίνουμε τι
εννοείται. Το άλλο που με ρωτήσατε πριν. Μιλήσατε λοιπόν, αφού κλείσαμε το πρώτο σκέλος, είπαμε για το πώς διαχειρίζεται το ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το κομμάτι της εσωστρέφειας και πώς εμφανίζεται και τι δείχνουμε και ότι η Νέα Δημοκρατία προβάλλει μια σταθερότητα ενώ εμείς μια αστάθεια.
Ναι.
Εγώ θέλω να μου πείτε ποιο κόμμα
όχι
έχει
αστάθεια,
δύο
κύριε
πρωθυπουργούς, δώστε μου μισό λεπτό σας παρακαλώ, δύο πρωθυπουργούς οι οποίοι κατεβάζουν πλατφόρμες δικές τους και είναι ενάντια στον δικό τους πρόεδρο κόμματος.
Ναι, τον Σαμαρά και τον Καραμαλή εννοείται.
Σαμαρά και Καραμαλή. Άρα, αν εμείς στο ΠΑΣΟΚ είχαμε κάτι αντίστοιχο, νομίζω ότι θα έχει γίνει Τσέρνομπιλ εδώ πέρα, πυρηνική έκρηξη. Δεν ισχύει. Άρα, η σταθερότητα που θέλει να προβάλλει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω ότι καταρρίπτεται άμεσα μέσα από τις δικές της ομάδες. Και προσέξτε, Κάποια στιγμή είχε πει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ότι πρέπει, λέει, να βρούμε τους αρμούς της εξουσίας. Το θυμάστε που είχε κάνει μια τέτοια δήλωση?
Ναι.
Αυτοί οι αρμοί της εξουσίας είναι που κρατάνε και τη Νέα Δημοκρατία. Την πρώτη στραβή που δεν θα, όπως θα γίνει τώρα, που δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα νούμερα της αυτοδυναμίας και να έχει 160, 165, 155 βουλευτές. Mm-hmm. Εκεί θα δούμε λίγο αυτοί οι αρμοί που έχουν σπάσει και αν συγκολούνται. Από ό,τι ξέρω, δεν είμαι της οικοδομής, αλλά οι αρμοί δεν συγκολούνται εύκολα.
Ναι, ούτε εγώ ξέρω, κύριε Πολίτη. Ωστόσο, επειδή γίνεται η διαδικασία των εκλογών αυτό το Σαββατοκυριακό και δεν θέλουμε να μην σας δώσουμε και την ευκαιρία να εξηγήσετε και τη διαδικασία και πόσοι αναμένετε να εκλεγούν από την περιφέρεια του νομού Μαγνησίας ουσιαστικά, από την διευρυμένη αυτή περιοχή, και ποια είναι η διαδικασία, και επίσης σίγουρα υπάρχει και πρόσκληση για νέα μέλη. Οπότε, πριν σας αποδεσμεύσουμε, πείτε μας λίγο και για τα μέρη που θα διεξαχθούν οι εσωτερικές εκλογές και για τη συμμετοχή όσων θέλουν να πάρουν μέρος στη διαδικασία εγγραφής ως νέα μέλη, το οποίο φυσικά είναι και το ζητούμενο, και πόσοι θα είναι αυτοί που θα εκπροσωπήσουν τελικά και θα φτάσουν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
Ωραία. Στη Μαγνησία έχουμε μια μικρή αύξηση στον αριθμό συνέδρων συγκριτικά με το τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Θα έχουμε 59 συνέδρους οι οποίοι θα εκλεγούν. Mm-hmm. Η συμμετοχή σε ποσοστό
ναι,
συγκριτικά με τον αριθμό εκλογήμων ήταν τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, δηλαδή το ποσοστό ήταν σχεδόν στο 140% για τις θέσεις που θα έχουμε διαθέσιμες, και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό που σε μένα μου άρεσε πάρα πολύ και θεωρώ ότι κάτι προσπαθούμε να πετύχουμε κι εμείς εδώ στη Μαγνησία, είναι ότι ενώ συνήθως υπάρχει μια ποσόστοση του 10% και για τους νέους κάτω των 35, ας πούμε, ναι, θα έχει περίπου 5-6 άτομα. Σε εμάς ψάχνουμε να τους βρούμε δηλαδή κάποτε. Τώρα έχουμε σχεδόν 20 άτομα τα οποία έχουν θέσει υποψηφιότητα.
Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
Σημαντικό. Όπως το ίδιο και με τις γυναίκες. Ενώ πάντα έχουμε ποσόστοση του ενός φύλου, τώρα νομίζω ότι πιο πιθανό είναι να δούμε ποσόστοση για τους άντρες. Δηλαδή οι γυναίκες έχουν κατέβει αρκετές, πάρα πολύ καλά.
Ενώ αντίθετα, άντε να το πω και αυτό τώρα έτσι στον αέρα, στην περιφέρεια εδώ της Λάρισας τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά την Νέα Δημοκρατία, ψάχνουν ακόμη να βρουν γυναίκες, πρέπει να πω. Άρα κάτι, δεν ξέρω. Θα είναι καλό πάντως να επικρατήσει έτσι άρωμα γυναίκα σε οποιοδήποτε πολιτικό κομματικό χώρο. Ίσως το χρειαζόμαστε κιόλας.
Γενικά πάντως αυτό που βλέπω εγώ εδώ στη Μαγνησία είναι ότι οι γυναίκες είναι αρκετά δυνατές και σοβαρές και θέλουν να μπουν μπροστά. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα πετύχουν και περισσότερα πράγματα συγκριτικά. Τώρα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Είναι ανοιχτό μεν το Μητρό, δηλαδή μπορεί να έρθει ο καθένας να στηρίξει, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα να ψηφίσει ως φίλος. Μπορεί μόνο ως μέλος πλέον.
Μάλιστα.
Άρα, ναι, μεν ανοιχτό Μητρό, αλλά μόνο για μέλη. Κάλπες θα στηθούν σε όλες τις πρωτεύουσες των καλλικρατικών δήμων, με μια διαφοροποίηση που ζητήθηκε από το Στεφανοβίκιο, και ενώ θα έχουμε και στο Βελεστίνο, θα υπάρχει και στο Στεφανοβίκιο. Στο Βόλο, που αναμένει και μεγαλύτερη προσέλευση, και εντάξει, είναι 55 υποψήφοι για 34 θέσεις, εκεί θα υπάρχει έτσι μια
κόντρα.
Μια σύγκρουση που λέμε, μια κόντρα. Θα υπάρχουν 4 κάλπες, όλες στο ίδιο σημείο, στην αίθουσα Θεόφιλος, απέναντι από το Δημαρχείο, στο Καπί που λέμε καμιά φορά,
ναι,
όπως το ονομάζουμε,
ναι,
δίπλα από το Δημοτικό Θέατρο. Και αυτό γίνεται γιατί δεν θα έχουμε χρήση τάμπλετ, δηλαδή τεχνολογικής υποστήριξης, και θα γίνει στη Μαγνησία σε τη διαστολή με τη Λάρισα, το λέω.
Ναι.
Γιατί στη Λάρισα θα υπάρχει χρήση τάμπλετ, μην μπερδέψουμε λίγο.
Ναι.
Οπότε θα είναι λίγο πιο εύκολη η διαδικασία εκεί. Σε εμάς θα είναι, λόγω κόστους προφανώς, δεν μπήκε σε όλες τις περιοχές,
ναι,
της Ελλάδος.
Ναι.
Θα είναι με τον κλασικό τρόπο, με τον λογικό κατάλογο.
Ναι. Υπάρχει ένα αντίτιμο που φτάνει στα 2 ευρώ. Ναι. Ούτε
ναι,
όσο κάνει ένας καφές.
Πιο πραγματικά. Πολύ για τις ναι, για τα έξοδα, για τα ναι, κόστη. Όλα αυτά τα κάνουμε μόνοι μας. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα ούτε να επιδοτηθούν από κάπου.
Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία πριν τις εκλογές που μπορεί κάποιος να εγγραφεί ως μέλος προκειμένου να συμμετέχει στην ψηφοφορία?
Μπορεί και την ίδια μέρα. Μπορεί και την ίδια
μέρα. Μπορεί και την ίδια μέρα.
Θα υπάρχουν αιτήσεις νέων μελών, θα υπάρχουν ξεχωριστά γκισέ για να μπορεί να εγγραφεί όποιος επιθυμεί, εφόσον δεν έχει τις τυπικές διαδικασίες ως μέλος.
Ο στόχος βέβαια είναι 4.000 σύνεδροι. Σωστά.
4.000 οι εκλέξιμοι.
Ναι.
Γιατί υπάρχουν,
ναι,
υπάρχουν και οι αριστείνδυνοι, όπως ονομάζεται, οι εξοφίτσιο.
Ναι.
Δηλαδή, καλή ώρα, ας πούμε, όπως εγώ, οι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, δεν ψηφιζόμαστε. Εμείς πηγαίνουμε στο συνέδριο ως λόγω της θεσμικής ιδιότητας.
Μπράβο, ναι, σωστά, σωστά.
Ναι. Ή για παράδειγμα η Κεντρική Επιτροπή, ή μπορεί να έχουμε αντιπεριφερειάρχες που πρόσκειται στο χώρο, και εμείς θα έχουμε από εδώ αντιπεριφερειάρχες που θα είναι εξ οφίτσιο κάτω, περιφερειάρχες από όσο ξέρω θα είναι,
ναι,
από την Κρήτη που αντίστοιχα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, δήμαρχοι που μπορεί να πρόσκειται στο χώρο το δικό μας, δηλαδή υπάρχουν οι βουλευτές μας, οι γραμματείς τομέων, όλοι αυτοί είναι εξ οφίτσιο, οπότε υπάρχει εκεί έτσι ένας αριθμός περίπου των χιλίων.
Και σίγουρα θα μετρήσει και το ποσοστό συμμετοχής των ανθρώπων που θα πλαισιώσουν έτσι, με την παρουσία τους ουσιαστικά και θα στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ.
Σίγουρα.
Και...
Βέβαια εδώ, χωρίς να θέλω να το χρησιμοποιήσω δικαιολογία, απλά είναι σημαντικό να εξηγήσουμε στον κόσμο, είναι ότι συνήθως οι εκλογές συνέδρων έρχονταν μαζί με εκλογές οργάνων, νομαρχιακών, τοπικών, το 22 δηλαδή, φανταστείτε, είχαμε 4 κάλπες που έπρεπε να ψηφίζουν διαφορετικές. Μία για νομαρχιακή, μία για την τοπική, μία για σύνεδρο και μία που ήταν για το όνομα και για το,
ναι,
για το σήμα τότε.
Ναι.
Θέλω να πω ότι αυτό, επειδή είναι μόνο συνέδρων και επειδή το έχουμε κάνει μόνο σε μέλη, δεν θα έχει τις προσελεύσεις τώρα που είχαμε στον πρόεδρο που ήταν 300 και 1000 άτομα.
Ναι.
Είναι λογικό, είναι πολύ λογικό.
Πάντως δίνει την ευκαιρία να ψηφίσουν και οι Έλληνες και οι απόδημοι. Και είναι και πολλές οι ώρες την Κυριακή το πρωί, από τις 7 μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Ναι.
Μια κανονική εκλογική διαδικασία. 7 ναι, πρωί με 7 το απόγευμα.
Ναι.
Και όσο το δυνατόν ο κόσμος, αν γνωρίζει, το μόνο αυτό που προτροπεί σε όσους μας ακούνε, εάν γνωρίζει αν είναι μέλος ή αν όχι, να το έχει ψάξει νωρίτερα για να μην χάσει χρόνο να συμπληρώσει την αίτηση. Αν πείτε 5 λεπτά, αλλά ξέρετε, ένα λεπτό ο ένας, 10 δευτερόλεπτα ο άλλος, 2 λεπτά ο άλλος, μια καθυστέρηση μπορεί να δημιουργήσει λίγο συνθήκες δύσκολες.
Και όσο πλησιάζουν βέβαια οι μέρες του συνεδρίου, θα τα ξαναπούμε, κύριε Πολίτη.
Έγινε.
Να είστε καλά. Καλημέρα.